Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը բարի երեկո, ես Ուսինե Մուսայելյանը, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում մեր ծրագրում հետևյալ թեմաներն են առաջարկում. Կառավարության հայտարարած կոռուպցիայի դեմ պայքարը առայժմ քննարկումների մակարդակում։
Ժամանակի համայականն է, հասարակության պահանջն է։
Փալիստինները հայրենի գյուղ վերադառնալու սեփական ծրագրերն են մշակում։
Որ ես գնամ, բնականաբար իմ ընտանիքներին հետևից կգա, կողից էլ կտեսնեմ, որ այդ Փալիշում մարդը
Արձանային պատերազմ Երևան քաղաքում վերջերս տեղադրված արձանների շուրջ քննադատության ալիքը չի մարում։ Գյումրին եւ հեռավոր Պետրոպավլովսկ Կամչատսկը այսուհետ քույր քաղաքներ։ Ժառանգություն կուսակցությունը թիմ ընտրություններից առաջ Գյումրիում եւ Վանաձորում հանդիպումներ է անցկացնում։ Այսուհետ թեմաներ առաջիկա 60 րոպեներին, բայց ոչ այդ զերուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Նախագահի պաշտոնական կայքերի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը հունիսի 29-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն Սանկտպետերբուրգ, որտեղ նախատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Հայաստանի նախագահի առանձնազրույցը եւ երկկողմ հանդիպում Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների միջեւ։ Եկել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված հստակ քայլեր ձեռնարկելու ժամանակ, այս մասին Սանկտպետերբուրգ մեկնելուց առաջ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ապագործակալության փոխանցման Ադրբեջանի նախագահն իր խոսքում շեշտել է, որ հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները նույնպես պետք է հասկանան, որ այս հակամարտությունը սառեցված չէ։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ։ Արտգործնախարարության փոխանցման զրույցի ընթացքում քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության մի շարք հարցեր, անդրադարձ արվել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին Եվրամիության աջակցությանը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը Պետերբուրգյան տնտեսական ֆորումի շրջանակներում աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ԵՏՄ-ում ընդհանուր գազային շուկայի ձևավորման հարցը։ Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհուրդը հավանություն է տվել Ադրբեջանին լրացուցիչ վարկային միջոցներ տրամադրելու մասին ծրագրի, որով նախատեսվում է 66.7 միլիոն դոլար տրամադրել։ Ադրբեջանական կառավարությունը մեջբերում բռնի տեղահանվածների բնակարանային պայմանների բարելավման և եկամտի հնարավորություններ ստեղծելու նպատակով։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը քննադատել է ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններն արևելյան Եվրոպայում, կոչ անելով ավելի ակտիվ երկխոսություն վարել Ռուսաստանի հետ։ Այնինչից մենք հիմա պետք է զերծ մնանք, դա զինված Բախումն է ու ռազմական կոչեր հնչեցնելը, Շտայնմայերը խոսքերն է մեջբերում Բիլդամսոն տակ պարբերականը։ Հիշեցնենք, հունիսի 7-ից 17-ը ՆԱՏՕ-ն Լեհաստանում սկսել է երբևէ ամենամեծ զորավարժությունները։ Ռուսաստանը պնդում է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զորքերի ներկայությունն իր սահմանի մոտ սպառնալիք է երկրի անվտանգությանը։ Բրյուսելում իրավապահների իրականացրած հակահաբեկչական գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել է 12 մարդ, որոնք կասկածվում են ահաբեկչություն նախապատրաստելու մեջ։ Ըստ հաղորդումների, բելգիական ոստիկանությունը նախազգուշացում է ստացել այն մասին, որ հիսամական պետության ահաբեկչական խմբավորման զինյալները մոտ 1.5 շաբաթ առաջ Սիրիայից ուղևորվել են դեպի Եվրոպա։ Աթլետիկայի միջազգային ֆեդերացիան ուժի մեջ է թողել Ռուսաստանի աթլետիկայի ֆեդերացիայի որակաձերկման մասին որոշումը, որն ընդունվել է 2015-ի նոյեմբերին դոպինգային մի քանի սկանդալից հետո։ Որոշման համաձայն արգելվում է ռուս ատլետների մասնակցությունը Ռիո 2016 օլիմպիական խաղերին։ UEFA-ն կարգապահական վարույթ է սկսել Խորվաթիայի ֆուտբոլային միության նկատմամբ կապված Եվրո 2016-ի խմբային երկրորդ փուլի Չեխիա-Խորվաթիա հանդիպման ժամանակ Խորվաթիայի հավաքականի երկրպագուների դրսևորած վարքագծի հետ։ Եվ վերջին լուրը այսօր Մեծ Բրիտանիայում մեկնարկել են այդ երկրի խորհրդարանի պատգամավոր Ջոկոքսի սպանության գործով։ Դատական լսումները սպանության մեջ կասկածվող անձը 52-ամյա Թոմաս Մերն է, հարցին թե ինչ է իր անունը, նա պատասխանել է իմ անունն է մահ դավաճաններին, ազատություն Բրիտանիային 41-ամյա Կոքսը, հիշեցնենք, մահացել է կրակոցների և դանակի հարվածներից ստացած վնասվածքների հետևանքով։ Սա էր օրվա հիմնական լրահոսը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շ Շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է կոռուպցիայի դեմ հայտարարված պայքարը, բայց դեռ քննարկումների մակարդակով։ Այսպես կոչված հետպատերազմյան ռեֆորմների շրջանակներում կառավարությունը որոշել է ուսումնասիրել տարիներ շարունակ մասնագետների կողմից առաջարկվող ապօրինի հարստացումը քրեականացնելու հարցը։ Գործադիրը վստահեցնում է, թե մտադիր է վերանայել հայտարարագրերի ինստիտուտը, ինչը ենթադրում է հասնել տարբեր պետական պաշտոնյաների, անհասկանալի ճանապարհով հարստացած զոհանշներին և ընտանիքի մյուս անդամների գրպաններին։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Ապօրինի հարստացումը քրեականացնելը մի շարք զարգացած երկրներում կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողության հասնելու երաշխիքներից մեկն է։ Այս մասին 3 կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի հերթական նիստում հայտարարել է իրավաբանների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Զադոյանը, հեղումաններով միջազգային փորձին և սեփական ուսումնասիրությունների արդյունքներին։ Զադոյանը 7 տարի շարունակ այս մասին բարձրաձայնել է, բայց ասում է, որ միայն հիմա են արձագանքում իրենց մտահոգություններին։ 3 վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարական է տվել երկամսյա ժամկետում օրենսդրական փաթեթ ձևավորել ազգային ժողով ուղարկելու համար։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք, որ հիմա այս երկամսյա ժամկետում ձեր առաջարկները ի վերջո, այսպես ասած, ուտեղ կհասնեն։
Ունենք չունենք համապատասխան դրական վերաբերմունք իշխանությունների կողմից, սակայն կարծում եմ նաև ապրիլյան այս քառորդյա պատերազմը, երբ որ ցույց տվեց Հայաստանում հասարակությանը նաև կոռուպցիայի վտանգավոր հետևանքները, նաև իշխանությունները զգացին դրա լուրջ հետևանքները, դա ժամանակի համայականն է, հասարակության պահանջն է, կապրենք, տեսնենք։
Ազատության ներդրում Զադոյանը ընդգծեց, ապօրինի հարստացումը քրեականացնելը կոռուպցիայի դեմ պայքարի շղթայի օղակներից մեկն է։ Հավելեց, անհրաժեշտ է, որ արդյունավետ գործեն նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների կանխարգելման բացահայտման մյուս օղակները ևս։
Մարդիկ ապօրինի ոնց են հարստանում, իրենք կոռուպցիոն հանցագործություններ են կատարում, կաշառք են վերցնում, պաշտոնական դիրք են չարաշահում։ Եթե իրավապահ մարմինները արդյունավետորեն գործեն, բնականաբար այս հանցակազմի ուրեմն ներմուծման անհրաժեշտությունը չի լինի։
Առաջարկը օրենքի ուշ ստանալու դեպքում հետադարձ ուշ չի ունենալու։ Այդ դեպքում հարց է ծագում. ինչպես վարվել նախկինում եղած ապօրինի հարստացման դեպքերի հետ։
Բնականաբար այդ պահից սկսած է սկսելու աշխատել այս հանցակազմ,
այսինքն այդ հարստացել են, հասցրել են ապօրինի հարստանալ, այդ դեպքերի հետ ինչ են։
Գիտեք, օրենքը հետադարձ ուշ չի կարող ունենալու, քաղաքական հետապնդումներ չեն կարող լինել։ Սա արվում է նրա համար, որ այդ պահից սկսած արդեն այդ բաժանարար գիծը գծվի ու ամեն ինչ օրինական դաշտում արդեն կատարվի։
Իսկ մենք հիմա հիմնականում տեսնում ենք, որ մեր հայտնի պաշտոնյաների, հա, այդպես ասած, ունեցվածքը ինձ չի պատկանում, երեխաներին, կանանց, մայրերին։
Փորձել ենք այդ ռիսկերը չզոհացնել։ Բնականաբար այս հոդվածի գործողությունը ոչ միայն տարածվել է պաշտոնատար անձի վրա, այլ նաև նրա հետ փոխկապակցված անձանց վրա։
Երևանից թին զեկույցով է հանդես եկել նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը։ Նա ներկայացրել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման ինստիտուտում առկա բաստողումները։ Ազատության ներդրումով հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խուդավերդյանը թվարկեց այդ բաստողումներից մի քանիսը։ Մասնավորապես, ըստ մասնագետի, պետք է վերանայվի հայտարարագիր ներկայացողների և փոխկապակցված անձանց շրջանակը, ինչպես նաև հայտարարագրի բովանդակությունը։
Այսինքն, այսօր հայտարարագիրը ներկայացնում ամուսինը, համատեղ ապրող ծնողները, համատեղ ապրող զավակը, չափահաս չամուսնացած զավակը, առաջարկվել է այլ մոդելտեսակ կիսատարածքը։ Շրջանակը այդտեղ հայեցողությունը մեկային չի նշանակում համատեղ ապրող։ Ինչով որոշենք համատեղ ապրելը։ Ինչ է նշանակում չափահաս չամուսնացած։ Այդտեղ ասոք չամուսնացածը հանգամանքը, որ ինքը հայտարարագիր ներկայացնի, իսկ ամուսնացածին չի կարելի։ Խնդիրը պետքա ճիշտ շրջանակ ընտրվի, որը որ պետքա շրջափակի ցիկլը, հա, ապօրինի հարստացումը բացահայտելու համար։
Հայտարարագրման հետ կապված հաջորդ խնդիրը պարտավորությունների և ըստ փորձագետի ավելորդ սահմանափակող շեմերի հետ է կապված։ Օրինակ, փոխկապակցված մարդիկ հայտարարագրում են անշարժ գույքը 50 միլիոն դրամը գերազանցելու դեպքում, ինչը ըստ Խուդավերդյանի շատ բարձր է, անհրաժեշտ է վերանայել այն։ Հայտարարագրերի համակարգում ռիսկերը կամ անհամապատասխանելիությունները հասկանալու համար ըստ Խուդավերդյանի անհրաժեշտ է ունենալ անձի եկամուտների և ծախսերի մասին լիարժեք տվյալներ։
եթե չի բավականացնում ծախսումներին եկամուտները, ուրեմն կա ինչ-որ մի այլ տեղից եկամուտ, որը ապօրինի է կամ պիտի հիմնավորվի։ Այս տեսակետից խիստ կարևոր է, որ մյուս հարցադրումը, որը խոսեց այնտեղ, դրամական կանխիկ միջոցների կարգավորման խնդիրն է։
Այս բացերը վերացնելու համար վարչապետը առաջարկել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին երկամսյաժամկետում կառավարության աշխատակազմի ներկայացնել հայտարարագրման նոր մեխանիզմներ։ Նշենք, որ մոտ 10 օր առաջ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ազգային ժողովում հարցուպատասխանի ժամանակ ասել էր, որ հայտարարագրման ինստիտուտը պետք է փոխվի, այն պետք է համալրվի նոր գործիքակազմով, ինչը հանցագործությունները բացահայտելու հնարավորություն կտա։ Ամենայն հավանականությամբ արդեն աշնանային նստաշրջանին կառավարությունը խորհրդարանին նոր օրինագիծ կներկայացնի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Հայաստանի իշխանությունների բնորոշմամբ անմշակ ու ԱՄԱ-ի տարածքների կորուստի հետևանքով փախստական դարձած Թալիշի բնակիչներ, ովքեր ավելի քան 2 ամիս է ժամանակավոր կացարաններում են, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կառավարություններին առաջարկում են իրենց նախկին բնակավայրին սահմանակից ավան կառուցել։ Թալիշցիներն, ովքեր ավելի վաղ հայտարարել են, որ դեմ են Ղարաբաղի կառավարության առաջարկին տեղափոխվել Ալաշան բնակավայր եւ այնտեղ նոր կյանք սկսել, հայրենի գյուղ վերադառնալու սեփական ծրագրերն են մշակել։ Ռուզան Գիշյանն է լսել նրանց։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին 6 եւ 13-ամյա որդիների հետ Երևանում ապաստանած Ռոզա Խաչատրյան նորերս է հայրենի Թալիշ այցելել։ Հայոց լեզվիու գրականության ուսուցչուհին գյուղ հասնելուն պես դպրոց է շտապել։
Դպրոց որ մտել եմ, ապշել եմ, որովհետեւ չի ասում, որ կարող է դպրոց հետ աշճան տակնու վրա արվակ լինել, որովհետեւ տակնու վրա արվակը ուսուցչանը նորինի կաբինետը, լաբորատորիան, ամբողջովին տակնու վրա է, թե ինչ էին փնտրել եւ ինչու էին քանդել, այդ հարցը ինչեւ նա ինձ ուզում է։ Թալիշի համար շատ կարևոր հենակետեր են, որ մաս ադրբեջանցիներ նստած են, այսինքն այդ տարածքը, որտեղ որ նա նստած է, այնտեղ սպառ վերևն ամբողջ գյուղ, հատկապես նա դպրոցի թաղամասը։
Մայիսին Չարենցավանում ապաստանած Թալեշցիների հետ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն էր հանդիպել։ Նա բնակիչներին առաջարկել էր տեղավորվել Շուշիում ու Մարտակերտի շրջանում։ Շրջանի Ալաշան գյուղում 26 ընտանիքների համար այս պահին առողջարանային 2 շենք են օրոքվում։ Թալեշցիներից շատերը, սակայն, համաձայն են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների այս առաջարկին։ Ուսուցչուհի Ռոզա Խաչատրյանը եւս երեխաների ապագան Ալաշանում չի տեսնում։ Ապրում ենք այսօրվա օրով, չիմանալով թե վաղնուր են գնալու, ասում է Թալեշցի ուսուցչուհին։
Կոնկալում, որովհետև այն նրանց առաջարկած այդ բնակավայրերը, Ալաշան, Կիչան, Քոլատակ, այդ տարածքներում մի քիչ անհեռանկար են տեսնում, հատկապես երեխաների համար, ներկայումս ղեկավարների առաջարկած եւ ոչ մի բնակավայր նպատակ չունեն վերադառնալու, չգիտեմ հետագայում ինչպես կլինի, միգուցե կարիքը ստիպի, միգուցե բնակավայր կամ ինչ-որ մնալու տեղ չգտնեմ, ստիպված տեղափոխվենք, բայց այնուամենայնիվ մեկապահին նման մտադրություններ չկան։
Թալիշի հիմնադրամի անդամների խոսքով համայնքը նշված առաջարկի հետ կապված վերջնական որոշում դեռ չի կայացրել, սակայն իրենք հայրենի գյուղ վերադառնալու սեփական ծրագրերն են մշակել։ Հիմնադրամի տնօրեն Միքայել Ապրեսյանը համագյուղացիներին ու ազատամարտիկներին կոչ է անում մարտական գումարտակ կազմել։ Նախկին զինվորականի խոսքով պաշտպանության նախարարության հետ ծրագիրը համաձայնեցրել են, սկզբում Թալիշ կմեկնեն միայն տղամարդիկ։
Որ ես գնամ, բնականաբար իմ ընտանիքներ իմ հետևից կգա, վաղը մյուս օրը 1, 2, 3, 10, 20 ազատամարտիկ ընտանիքի կգա, կողից էլ կտեսնեմ, որ այդ Թալիշում մարդ կա, Թալիշում ապրում են։
Թալիշ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Մելիտա Խալափյան։
Եկեք այդ հարցը հանենք ընդմիշտ, որ Թալիշը կարող ենք տեղահանել, կարող ենք Թալիշեցիներին տարաբնակեցնել, մեր խնդիրը չի, որովհետև Թալիշը պետք է լինի, Թալիշը չպետք է տրվի եւ Թալիշը պետք է հզորացվի։
Թալիշցի ազգությամբ հույն Էդուարդ Պոլատովն էլ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին այլ առաջարկով է դիմել՝ գյուղի բնակիչներին Ալաշան ու Քոլատակ տանելու փոխարեն բնակավայրին սահմանակից ավան կառուցել։ Այս դեպքում հնարավոր կլինի եւ Թալիշին մոտ ապրել եւ դրա սահմանները պաշտպանել։ Պոլատովն ասում է, որ իր առաջարկին դեռ չեն արձագանքել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ակնդիրներ, մինչ հաջորդ թեմային անցնելը հիշեցնեմ, մոտ 40 րոպեից մեծ էկրան կբարձրանա մեր ստեղծագործական թիմի հերթական վավերագրությունն այս անգամ արտագաղթի մասին։ Շուրջ 1 տարի ազատության նկարահանող խումբը շրջել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած մարդկանց հետ, տեսել ինչպես են հաց վաստակում տնից հայրենիքից հեռու։ Ժամը 20:00-ին Մոսկվա կինոթատրոնում, մուտքը ազատ է, բաց մի թողեք։ Ակում ենք թողարկում, այև այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ մայրաքաղաք Գյումրին և հեռավոր Պետրապավլովսկ-Կամչատսկա քույր քաղաքներ։ Իրարից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող այս երկու քաղաքներին միավորում են արտագնա աշխատանքի մեկնած հազարավոր գյումրեցիներ, որոնց մեծ մասը հենց այս քաղաքում է ապաստանել։ Թեմայի մանրամասները Գյումրի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզանցյանի ռեպորտաժում։
Հեռավոր Կամչատկա է, Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկ քաղաքի պատվիրակությունը հազարավոր կիլոմետրեր էր հատել հասել Գյումրի, ցանկություն հայտնելով Գյումրիի հետ դառնալ քույր քաղաքներ։ Պարզվում է, Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկում շուրջ 2500 հայ է բնակվում, մեծ մասը ակունքներով Գյումրիից են։ Հենց նրանք էլ քաղաքային իշխանություններին առաջարկել են, որ Գյումրիի հետ համագործակցություն սկսվի։ Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկի քաղաքապետ Կոնստանտին Սլիշչենկոն համագործակցության լուրջ նախադրյալներ է տեսնում մշակույթի տուրիզմի ոլորտներում, չբացառելով նաև տնտեսական համագործակցությունը, նկատի ունենալով, որ Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկում բավականին մեծ թվով հայ գործարարներ կան, ու սկսեց թվարկել նրանց անունները։
Это предприимчивые люди, Шамаян, Сараян, Качатрян, это люди, которые занимаются в сфере строительства.
Նրանք ձեռներս մարտիկ են, Շամոյան, Սարոյան, Խաչատրյան, սրանք մարտիկ են, ովքեր զբաղվում են շինարարության ոլորտում։ Շատ ոլորտներում կարելի է համագործակցել։ Ես կարծում եմ, որ գործարարները ազգությամբ հայեր, ովքեր աշխատում են Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկում, եւ ռուսներ, ովքեր հնարավոր է ներդրումներ են անում Գյումրիում, հենց սա է փոխադարձ ներթափանցումը ոչ միայն մշակույթների, այլ նաեւ տնտեսական, որովհետեւ տնտեսությունը պետք է լինի առաջին տեղում, քաղաքականությունը երկրորդ, քաղաքագետները գալիս են, երբ արդեն սկսվել են ինչ-որ տնտեսական կապեր։
Политики приходят после того, когда уже начали какие-то экономические связи։
Հեռավոր Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկից ըստ քաղաքապետի կարող են գյումրեցի փոքրիկների համար օրինակ ձկնկիտ ուղարկել։
Мы привезли вашему мэру подарок и красные икры, мы хотим вашим детишкам прийти, я не обещаю, когда это произойдёт, но как только мы приедем, мы постараемся отправить сюда партию։
Մենք ձեր քաղաքապետին նվեր ենք բերել կարմիր ձկնկիտ, մենք ուզում ենք ձեր երեխաներին էլ բերել, չեմ խոստանում, թե դա երբ կլինի, երբ հետ գնանք, կփորձենք ոչ փոքր խմբականակով ուղարկել, որ ձեր երեխաները մանկապարտեզներում մանկատանը համտեսեն ձկնկիտը, որը առողջության համար օգտակար է։ Ահա եւ սա առաջին քայլը։
Но чтобы они попробовали этого нашего деликатеса, это для здоровья полезно. И вот это первый шаг.
Ինչպես ասում են Գյումրինուր, Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկնուր, արդյոք հերավորությունը չի խոչընդոտի հարաբերությունների զարգացմանը։
Нет, не будет мешать. Я не скажу, что это будет помогать.
Ոչ, չի խանգարի, ես չեմ ասի, որ կօգնի, որովհետև Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկ Մոսկվա չվերթը 8 ժամից ավելի է, Մոսկվա Երևան 2.5 ժամ։ Ընդհանուր առմամբ ինքնաթիռում գտնվում ես գրեթե 11 ժամ։ Եթե ժողովուրդները ցանկություն ունեն ընկերանալ, փոխանակել մշակույթով տնտեսությամբ, դա չի խանգարի։
Это не помеха. Моё мнение такое.
Հաջորդի վարտեն Գյումրիի պատվիրակությունն է ուղևորվելու Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկ։ Գյումրիի քաղաքապետն էլ հերավորությունը համագործակցության համար լուրջ խոչընդոտ չի համարում։
Եթե հերոին նայենք, հիմա ճիշտ ասած բոլոր տեղերն են հերոի։ Բնական հերավորությունը շատ է, բայց կարևորը, որ այնտեղ կա լուրջ համայք եւ մեր միությունը, հայերի միության ներկայացուցիչը շատ ակտիվ աշխատում է, որը մեր համակարգացի։ Ну կարելի է համատեղի ճոր բաներ մտածել։ Ну ասենք հեճպանոց չանենք սպորտային, մշակութային եւ այլ միջոցառումներ կարող ենք անել։ Կարելի ամեն կապ կարելի է, որը, բայց հիմա առաջի քայլն է, առաջի փուլն է, տեսնենք։ Սկսենք մշակութայինով, սպորտայինով, ու ቱրիզմով, որտեղ իրենց մոդել լուրջ ቱրիզմ է զարգացած, հետաքրքիր իրենք տեղեր ունեն, նաեւ հրաբուխներ ունեն, այնտեղ դեք գիտեք Կամչատկայում։ Երևի այս քաղաքը երևի կենտրոններից մեկն է, որը հնարավորություն կտա հետագայում նզարկացնել է սողություն։ Հիմա հերավորության վրա պետի չնայենք, էլ է, պետի նայենք մեր հարմարության վրա, պետի նայենք մեր ունեցած հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելու համար։
Համագործակցության հուշագիրը ստորագրեցին, այն պետք է երկու երկրների արտգործնախարարությունները հաստատեն, հետո նոր քույր քաղաքների հուշագիրը ստորագրեն։ Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կուսակցություն, որն ավելի վաղ մտադրություն էր հայտնել մասնակցելու Գյումրիում և Վանաձորում կայանալիք թիմ ընտրություններին, այս բնակավայրերում հանդիպումների շարք են նախաձեռնել քաղաքական այս ուժը, համոզված է, որ ընտրությունների այս փուլը կարևոր է, մասնավորապես 2017-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին։ Հիշեցնենք, Գյումրիում և Վանաձորում ավականու ընտրությունները նախատեսված են առաջիկա սեպտեմբերին, միջայդ մի շարք քաղաքական ուժեր արդեն ցանկություն են հայտնել պայքարելու։ Այստեղ քաղաքային իշխանության աթորների համար Նարե Ստեփանյանն է տեղից հաղորդում։
Շարանգություն կուսակցությունն իր առջև խնդիր է դրել Վանաձորում և Գյումրիում կայանալիք թիմ ընտրություններում տեղական իշխանությունն իր ձեռքը վերցնել։ Այս մասին Վանաձորում համակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։
Եվ մեր խնդիրն է, որպեսզի մեր հյուսիսային երկու քաղաքները, Գյումրին և Վանաձորը, ներկայացնի հստակ իր քաղաքական հայտը և վերցնի ապագա թիմ ընտրություններում իշխանությունը։ Մեր առից բոլորիցս կախված է, մենք կարող ենք վերցնել այդ իշխանությունը, թե չեն կարող վերցնել։
Նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամների ընտրությունները կուսակցական սկզբունքով են անցկացվելու։ Փոստանջանն այսօր նաև հայտարարեց, որ կուսակցությունը բաց է բոլոր նրանց համար, ովքեր կողմ են իրենց ծրագրերին և ուզում են մասնակցել առաջիկա թիմ ընտրություններին։
Ըստ էության քաղաքական դաշտում ժառանգության քաղաքական գիծը այսօր խորհրդարանում ներկայացված ուրույն է և տարբերվում է այլ քաղաքական ուսակցությունների քաղաքական գծից։ Մենք ունենք մեր ծրագիրը, իհարկե բոլոր քաղաքացիական նախաձեռնությունները, ովքեր որ կիսում են մեր քաղաքական գիծը, մենք պատրաստ ենք իրենց հետ համագործակցել, ոչ միայն համագործակցել, այլ պատրաստ ենք նաև ապագա ընտրություններում ավականում իրենց ընդգրկել այս բոլոր գործընթացների մեջ որպես թեկնածուներ։
Փոստանջանի խոսքով ապրիլյան քառորդյա պատերազմը ցույց տվեց, որ իշխանությունները չեն կարողանում ապահովել ժողովրդի պաշտպանությունը։
Հիմա այս օրվան իշխանությունները, դուք գիտեք, իզորու չեն կազմակերպելու մեր ոչ պաշտպանությունը, ոչ էլ մեր այս օրվա անկյանքը, որը հարիր է հայ մարդուն, և ոչ միայն մեր կյանքի կազմակերպումը նրանք չեն կարողանում ապահովել, այն նաև մեր պաշտպանությունը չեն կարողանում ապահովել։
Մինչ վանաձորցիների հետ հանդիպումը, Փոստանջանն այսօր հանդիպում է ունեցել նաև գյումրեցիների հետ։ Երկու քաղաքներում էլ նա ինքնակազմակերպման կոչեր է արել մարդկանց, միևնույն ժամանակ շեշտելով, այս անգամ ընտրություններն այլ կերպ են անցնելու։
Կարելի է ասել, որ ընտրությունների միջոցով ոչինչ չեն կարողացել մինչև հիմա փոխել համամիտեմ, բայց որ հեղափոխական իրադարձությունները թափում են այսօր մեր դուռը, դա այդպես է, քանի որ այս իշխանությունները, որոնք լինել են ապօրինի և նշանակված, որևէ կերպ ապրիլյան պատերազմից հետո չեն ցանկանում շտկել իրավիճակը, չեն ցանկանում հրաժարվել թե քաղաքական մենաշնորից, թե տնտեսական մենաշնորից։ Իրենք չեն փորձում փոխվել, իսկ եթե չեն փորձում փոխվել, ապա այդ ճանապարհին հեղափոխական լուծումներ չի ենթադրվում։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելի ընկերներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրացվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում համախմբում կուսակցության հիմնադիր համագումարն է, չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Երեք տեղի է ունեցել համախմբում կուսակցության հիմնադիր համագումարը, որտեղ ելույթ է ունեցել կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանը ու լիքը ճիշտ բաներ ասել։ Ավելի կոնկրետ, քննադատել է գործող իշխանություններին ու հայտարել, թե կուսակցությունն իշխանությունը վերցնելու հայտ է ներկայացնում, որպեսզի հաջորդ տարիներին մեր երկրի ապագան կերտի։ Իդեպ մի 10-15 տարի առաջ այս կուսակցության առանցքային դեմքերը կամ նրանք, ովքեր ենթադրաբար կանգնած են այս կուսակցության թիկունքում, մի անգամ արդեն կերտել են մեր երկրի ապագան։ Արդյունքում այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակօրաթերթում կարծում ենք. Համախմբում կուսակցությունը, չնայած իշխանապահության մտադրության մասին հայտարարություններին, իշխանությունների համար երևի թե ամենահարմար այլ ընտրանքն է, հենց անցյալի վերաբերյալ բազմաթիվ հարցերի իմաստով։ Եվ ուրեմն նաև դաշտը հավասարակշռելու և կառավարելու լավագույն միջոցներից մեկը, ըստ էության, այնպիսին, ինչպիսին ծառայությունական ԲՀԿ-ն կամ ոչ իշխանական բևեռը։ Առավելևս, որ համախմբումը ըստ էության դաշտ է մտնում նույն այդ կոդերով և շեշտադրումներով, պարզապես այս անգամ առանց ծառայությանի։ Նախընտրական փուլում հետաքրքրական մեկ այլ հարց է նաև այն, թե արդյոք համախմբումը մտածում է կամ կարիք կունենա գտնել ինչ-որ իմաստով փոխարինող անձ խարիզմայի որևէ պաշարով, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում կառավարության հրճակած կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, թերթը գրում է։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կոռուպցիայի, մոնոպոլիաների, պետական գնումների անարդյունավետության դեմ պայքարելու մասին հայտնի ելույթից անցել է ավելի քան մեկ ամիս։ Մինչև հիմա կոնկրետ արդյունքներ չկան, կառավարությունն իր բազմաթիվ կառույցներով ու գերատեսչություններով դեռ ուսումնասիրում է իրավիճակը, հայեցակարգերը մշակում։ Դա բարդ գրասենյակային աշխատանք է, որին լծված են հարյուրավոր կամ նույնիսկ հազարավոր մարդիկ, բայց այդ գրասենյակներից դուրս իրավիճակը ոչ մի էական փոփոխության չի ենթարկվում։ Օրերս ներկայացրել ենք մի օրինակ, թե ինչպես բարձրագույն հայտարարությունների թիկունքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր կարիքների համար մի ընկերությունից ձեռք էր բերել ախտահանող նյութեր այն դեպքում, երբ մեկ այլ ընկերություն նրան առաջարկել էր նույն ապրանքը մատակարել մոտ 4 անգամ ավելի էժանգնով։ Պաշտպանության նախարարությունն այդ էժան առաջարկը մերժել էր։ Երևի հայեցակարգեր մշակելն այնքան ժամանակատար ու քրտնաջան աշխատանք է, որ կոռուպցիայի ու պետական միջոցների անարդյունավետ ծախսման դեմ գործնական պայքար մղելու ժամանակ ու էներգիա արդեն չի մնում, հեգնում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը 3 պտուղ բանջարեղեն արտահանող և վերամշակող ընկերությունների հետ խորհրդակցության ժամանակ հայտարել է, թե այս տարի առատ բերք է սպասվում, և հորդորել է վերամշակող ընկերություններին միջոցներ ձեռնարկել մթերման աշխատանքները սահուն և ժամանակին կազմակերպելու ուղղությամբ։ Իհարկե, նախարարի այս հայտարարության մեջ ոչ մի վատ բան չկա, սակայն եթե հիշում ենք, թե ինչ եղավ անցած տարի, երբ Կարապետյանը ճիշտ նույն առատ բերքի մասին կանխատեսումներից հետո խոստացավ, որ մթերող կազմակերպությունները կընդունեն գյուղացիների ողջ բերքը, ակամա այս մտահոգիչ սպասումներ են ունենում։ Անցած տարի թե խաղողորդներին, թե բանջարեղենի, մասնավորապես վարունգի և սմբուկի մշակությամբ զբաղվողներին նախարարը խոստացավ, որ նրանց աճեցրած ոչ մի կիլոգրամ բերք դաշտում չի մնա։ Սակայն մենք տեսանք տոննաններով դաշտերում կիտված վարունգի և սմբուկի բուրգեր, որոնք աճեցրած գյուղացիներն անգամ իմաստ չէին տեսնում այն հասցնել մինչև մթերող գործարաններ։ Դրա դիմաց վճարվող գումարն ավելի քիչ էր կազմում, քան տեղափոխման ճանապարհածախսը։ Դե իսկ խաղողի դեպքում էլ իրավիճակը ուղղակի տրագիկոմիկ է։ Մարդիկ արդեն նոր բերք հավաքի շեմին են, սակայն մինչ օրս չեն ստացել նախորդ տարվա բերքի դիմաց գումարները։ Եվ այս իրավիճակում խոսել բերքի մթերման արդյունավետ գործընթացի կազմակերպման մասին ուղղակի լուրջ չէ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Ազատությունը հրավիրում է կինոդիտման մոտ կես ժամից Մոսկվա կինոթատրոնում կցուցադրվի մեր ստեղծագործական թիմի հերթական վավերագրությունը, այս անգամ արտագաղթի մասին։ Շուրջ 1 տարի ազատության նկարահանող խումբը շրջել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած մարդկանց հետ, տեսել ինչպես են հաց վաստակում տնից հայրենիքից հեռու։ Այսօր ժամը 20:00-ին Մոսկվա կինոթատրոնում մուտքը ազատ է, շտապեք։
Մեր հողը մեզի չի կրնապահը։
Երջանկություն կամ հաց։ Ավելի քան 1 միլիոն հայ այլ ընտրանք չունի։ Ինչպես կերակրել ընտանիքը։ Աշխատանքի որոնումները տանում են Ռոստով, Կրասնոդար, Մոսկվա, Սամարա, հեռավոր Վլադիվոստոկ կամ Յակուտսկ։ կյանքը ինքնակամաքսորում։
Անհայտ կորած մարդ ենք մենք։
Զոհաբերություն հանուն ընտանիքի։ Նոթեր Խոպանից։ Ազատություն TV-ի նոր վավերագրությունը արտագաղթի մասին։ Ֆիլմի պրեմիերան Մոսկվա կինոթատրոնի մեծ էկրանին հունիսի 18-ին ժամը 20-ին։
Մենք ծրագիրը վերջին շրջանում Երևանում տեղադրված նոր արձանների շուրջ կրքերը չեն մարում։ Երկու հայ նշանավոր գործիչների Համազազ Բաբաջանյանի եւ Գարեգին Նժդեի արձանները քննադատության արժանացան, ինչպես գեղագիտական, այնպես էլ այլ արժանինքների տեսանկյունից արձանների շուրջ տեղում ծավալված բուրըն քննարկումները դեռ չհանդարտված։ Հիասթափության մասին հայտարարություններով բանավեճին է միացել Մոսկվան, որի դժգոհության պատճառը մասնավորապես Նժդեի արձանն է։ Թեման դարձավ ռուս գիտական գերատեսչության եւ հանրապետական կուսակցության հերակաբանավեճի առարկա։ Արձանային պատերազմի դրսևորումների մասին Աննա Իսրայելյանը զրույցի է հրավիրել պատմական գիտությունների թեկնածու Գայանե Շագոյանի եւ տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանին տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի զրույցը։
Վերջին շրջանում Երևանում բացված երկու արձաններն էլ քննադատության տեղիք էին տվել։ Համազազ Բաբաջանյանի արձանը նմանեցնում էին քրեական հեղինակությունների մահարձանների, հիշատակում, որ 1956 թվականին հենց Բաբաջանյանի հրամանատարությամբ գործող դիվիզիան ներխուժեց Հունգարիա եւ ճնշեց տեղի ապստամբությունը խորհրդային ռեժիմի դեմ։ Իսկ Գարեգին Նժդեհի արձանը նմանեցնում էին Պետրոս Առաջինին։ Սակայն քննադատությունները լռեցին, երբ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց, մեջբերում եմ, Մոսկվան զարմացած է Երևանում Վերմախտի հայկական լեգիոնի հիմնադիրներից մեկի գեներալ Գարեգին Նժդեհի արձանի տեղադրմամբ։ Անգամ բնորոշում դրվեց շրջանառության մեջ արձանային պատերազմ, որի դրսևորումների մասին էլ զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ պատմական գիտությունների թեկնածու Գանե Շագոյանի եւ տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել վերջին իրադարձությունները, օրերս հրապարակվեց արդեն 168 ժամ թերթին Մարիա Զախարովի տված հարցազրույցը, որտեղ իրեն հարցրել են, թե հիշեցրել են, որ հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը անդրադարձել է, ասել է Նժդեհի մասին ձեր հայտարարություն, եւ Մարիա Զախարովան անգամ թույլ չի տվել, որ այդ հարցը մինչեւ վերջն չի, ասել է, ես նույնիսկ չեմ պատրաստվում դա լսել եւ մեկնաբանել։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հարգենք միմյանց եւ հասկանանք, որ կան զգայուն հարցեր, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի համար, եւ միայն փոխադարձ հարգանքը մեր պատմության նկատմամբ բարեկամական հարաբերությունների այն հիմքն է, որը կա մեր երկրների միջև, այդ հարաբերությունները մշտապես առանձնացել են, մենք պետք է ասել էր նա, հարգենք մեր երկրների պատմությունը եւ պետք է վերաբերվենք դրա զգայուն կողմերին հարգանքով։ Այսինքն այս համատեքստում է արդեն դիտվում, որ Հայաստանի կողմից այս արձանը տեղադրելը մի տեսակ ոչ զգայուն վերաբերմունք էր այդ պատմության զգայուն կողմերին, հա, այդպես է իրոք։
Դե եւի պետք է Զախարովային դիմել, ինքը այդպես է անցալում։ Հիմա Հայաստանի դիտանկյունից, թե դա արդյոք այդպես է, թե չէ, իմաց չունի քննարկել, որովհետեւ հաշվի առնելով, որ արձանը դրվել է հանրապետական կուսակցության կողմից, հա,
պաշտոնապես կարծես այնքան էլ էպես չի, որ հենց կուսակցությունն է նախ ձեռնողը, բայց դա հասկանալի
է, ճիշտության դա է, որովհետև եւ իրենց գաղափարախոսության հիմնականը համարվում ՆԺԴՀ եւ իրենց գրասենյակից ոչ շատ հեռու, տեղը մի առանցին քննարկելու հարց է, իսկ հաշվի առնելով, թե ինչպիսի հարաբերություններ ունի իշխող կուսակցությունը Ռուսաստանի հետ, հազիվ թե կարելի էր ենթադրել, որ այս քայլը արված է ռուս-հայկական հարաբերությունները խզելու կամ
մտքերում։ Թե ֆիլմի նկարահանման ժամանակ էլ ռուսական մամուլում եղան զայրացկոտ արձագանքներ եւ այլն, այս վերաբերմունքը, որ նա նացիստ է, սեսական է եւ այլն, ի՞նչ պիտի իրենց համար կարծես նորություն լիներ։
Ինձ թվում է, որ այս կուսակցությունը այնքան է տարված ինքնա, այսպես գաղափարական գաղափարախոսական առումով բավականին թույլ հիմքերի վրա կանգնած կուսակցություն է եւ որևէ այլ հիմք բացի նժդեհից ասոցացվելու գաղափարախոսություն դնելու ինքը չունի ըստ էության։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ նույն նժդեհի գաղափարներն էլ ինչ որ շատ ծանոթ են կուսակցությանը, բայց ինչևէ դա մի տեսակ կուսակցության դեմքն է դարձել նժդեհը եւ նժդեհականությունը, եւ այդ իմաստով այս պարագայում նրանք ուղղակի փորձում են անտեսել ինձ թվում այն հանգամանքը, որ նժդեհը այլ երկրների կողմից, ներառյալ Ռուսաստանը, ընկալվում է որպես նախ եւ առաջ ֆաշիստների հետ համագործակցող մեկը, այսինքն կոլաբորացիոնիստ ու պարտելեր եւ այլ դաշտի մեջ անկնում, հայերիս համար ինքը հիշվում է նախ եւ առաջ ու նույն հանրապետականների համար հուսով եմ, ինքը հիշվում է նախ եւ առաջ Զանգեզուր պահող մեկը, ով կարողացավ իր ջանքերի շնորհիվ այն փրկել համատեղ խորհրդային եւ թուրքական խմբերի հարձակումից։ Պատմությունը այնպեսի բանն է, որ մարդիկ շատ ընդրողաբար են հիշում տարբեր հատվածներ, եւ Ռուսաստանի կողմը մեղադրում է մի բանի մեջ, որը չի ենթադրվել այդ արձանը դնելուց։
Նա ռուսական կողմի այս արձագանքներից հետո մամուլում եղան մեկնաբանությունը, ես ուզում եմ մեկը մեջ բերել, ժողովրդի հրապարակումն է, որը նշելով, որ անդրադառնալով, այսինքն հանրապետականների են հակափաստարկներին, որ գուցե ռուսական կողմը գուցե ուղղակի տեղյակ չէր նժդեհի իրական գործունեությանը, հակադարձել էր, բա տեղեկացնեիք, եթե ՀՀԿ-ում իսկապես անհանգստանում էին հայ-ռուսական անամփ հարաբերությունների համար, այսքան տարվա ընթացքում պարտավոր էին իրենց ռուս գործընկերներին ներկայացնել նժդեհի իրական գործունեությունը եւ դերակատարությունը, այդ թվում եւ ֆաշիստների հետ համագործակցության մասով, ինչը նշանակում, թե ռուսները լավ տեղեկացված չեն, բա ինչի համար են այդքան միջխորհրդանական խմբերը, արտգործնախարարության համապատասխան վարչությունները, գիտությունների ազգային ակադեմիան, կարելի է շարքը շարունակել։
Ես կարծում եմ, իրականությունը մի քիչ ուրիշ հարթության մեջ է գտնվում, ճիշտ ասած, եւ Զախարովան կարծում եմ այդքան էլ անկեղծ չէ, եւ որ բացատրում է, թե զայրույթը ինչ արմատներում։ Կարծում եմ հոյակապ ձևի տեղյակ են, մենայն դեպս պաշտոնատար անձինք Ռուսաստանում, թով եղել նժդեհը, ինչ գործունեություն է ծավալել, և բացատրել ուրիշ երկրի ղեկավարությանը բացարձակապես իմաստ չունի, հանրությանը կարելի է, այո, տարբեր ձևերով միանշանակ։ Կարծում եմ այստեղ
ուղղություն եմ դատելու համար, բայց ղեկավարությունից առաջ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սկսեցին բողոքել քաղաքագետները, իհարկե ադրբեջանամետ մամուլի դրդմամբ, այսպես ասենք։
Քաղաքագետներն էլ, որոնց սկսեցին բողոքել, կապված են ղեկավարության հետ, եւ իրականում գիտեն։ Ես կարծում եմ բողոքի, այսպես ասած, արմատներ ուրիշ տեղից են գալիս, բացարձակապես կապ չունի նժդեհի կոլաբորացիոնիզմը։ Իրենք գիտեն, որ նժդեհը ընկալվում է Հայաստանում, և այստեղ կուսակցությունը բացարձակապես կապ չունի հանրապետական, որպես անկախ Հայաստանի սիմվոլ, որպես միանձնավորություն, որը պայքարում էր անկախ Հայաստանի համար։ Եվ դրա համար, երբ այսօր, ասենք, Ռուսաստանի թաթը ավելի ու ավելի շատ է տարածվում ամբողջ Հայաստանի վրա, նման սիմվոլներ իհարկե խանգարում են։ Ես բերեմ մի զուգահեռների վրա, ավելի լավ է երևում, ինչ ես ուզում ասել։ Քանի Ուկրաինան չէր դրսևորել իր եվրոպական ուղղվածությունը, Ռուսաստանը բացարձակապես չէր անդրադառնում Ստեփան Բանդերայի բազմաթիվ արձաններին, և այդ աղմուկը սկսեց բարձրանալ այն ժամանակ, իսկ Ստեփան Բանդերան, կներեք, դա նժդեհ չի, դա մի մարդ է, որը հրեաների կոտորածներ էր անում, որը նույն ռուսներին էր կոտորում, և այլն, որը շատ ակտիվ մասնակցություն ուներ նացիստական Գերմանիայի վերմախտի գործողությունների մեջ, բայց Բանդերան անդրադարձան այն ժամանակ, երբ որ Ուկրաինան փոխեց իր վեկտորը, միջև այդ ոչ մի բան չկա, Հայաստանում հիմա օրինակներ են բերում, որքան դպրոցներ, մետրոպոլիտեն, փողոց, հրապարակ եւ այլն եւ այլն։ Սա ինչ նորություն է Ռուսաստան համար։
Գիտեք, ես ուզում եմ մեջբերում, որը հաստատում է այնինչ, որ դուք հիմա ասում եք, ուղղակի հենց ռուս քաղաքագետի դա Ռեգնում Ռեքս գործակալությունների սյունակագիր Ստանիսլավ Տարասովի գնահատականն էր, որը ասել էր հարցը ուշարձանը չի։ Հարցը այն է, որ անվան շուրջ այդ նշաձողը, ինչպես բանդերականները Ուկրաինայում, այնպես էլ Հայաստանում մայդանական սցենարի ներուժ ունի, եւ սա ասել էր, սա առաջին պատճառն է։ Երբ Արցանի կողքին կանգնած է հայկական ծագմամբ ռուս մարշալի Արցան, ապա այստեղ առաջանում են լուրջ հարցեր։ Չի հանդիսանում այս ամենը որոշակի գաղափարախոսության վերակենդանացում, որը ներկայումս առկա է արևմուտքից։ Այս իմաստով էր այս տեսանկյունից էս նրա Մոսկվան իր կարծիքը հայտնում, որ եթե լավ Ուկրաինան ՀԱՊԿ անդամ չէ, ԵՏՄ անդամ չէ, զարգացման բոլորովին այլ ուղղություն է ընկալել, Հայաստանը այս կառույցների անդամ է, ուստի այս նույն քաղաքական գործիչների վերակենդանացումը ըստ նրա, որոնք համագործակցել են ֆաշիստական Գերմանիայի հետ, նշաձող է հնարավորությունը ըստ նրա Եվրոպայի հետ համագործակցության ինտեգրացիայի համար։ Իսկ այս ինչու շատ խորը չեն բանարել, թե այս ամենի հետևում ինչ է կանգնած։ Դե արցանը կանգնեցնել է Եվրոպայի հետ ինտեգրման նշան է արդյոք։
Այստեղ ես համաձայն եմ պարոն Բաբայանի հետ այն իմաստով, որ իհարկե այդ կոնտեքստը կա եւ ցանկացած իրենց տեսանկյունից անջատողական շարժում, իսկ նշդե դրա խորհրդանիշն է, միշտ վտանգավոր է, իսկ այն ինչ որ անջատողական է, միանգամից դառնում է կամ Եվրոպա մեջ կամ Ամերիկա մեջ կամ ինչ որ հակաառնվազն հակառուսական, բայց պիտի ասեմ, որ այստեղ ոնց որ մեր իշխանությունները հարազատ են մնում իրենց սկզբունքներին, որտեղ գրեթե միաժամանակ միացնում են Բաբաջանյանին, միաթել դնում են Նրզեհին, որ շատ իրավիճ ծրկո չմնա, միաթես
միաթեմենտար արցանը
քաղաքականությունը։ Այդ չնայած մինչև այդ ես մտածում եմ, որ դա ուղղակի սենց մի ընթաց կա արցանատենչության եւ զուգադիպեց, որովհետեւ առնվազն Բաբաջանյանին գիտե, որ դեռևս 2013 թվականին էր որոշումը կայացվել, եւ ապելի շատ տեսնում եմ այստեղ ուղղակի այլ գործընթացի միտում, բայց ինչևէ համանգավ, եւ եթե այդ դրամաբանությամբ շարժվենք, ուրեմն պիտի, եթե արցան դնելը դա արտաքին քաղաքականության դրսևորում են անկալվում մեր ռուս գործընկերներ, նա պետք է գոհ մնան, որտեղ իրանցել է այսպես մի հատ ռեվերանս արվել։ Այո, բայց ինձ թվում է, որ իսկապես այս իրենց արձագանք ավելի շատ միգուցե կապված է այն հակառուսական դրամատրությունների հետ, որը մեր մոտ ստեղծվեցին, եւ ապրիլյան համատեքստում այս ամեն ինչը դառնում ավելի ակտուալ։
Ցանկանա է, որ ապրիլի ընթացքում չէ ստացել ուշադրությունը,
որ եւ որոշումների մասին պետք է իրենք շատ ավելի շուտ իմանան։ Ես չեմ բացառում, որ մեր իշխանությունները այնքան են իրանք զուսպ եւ վախեցած, որ չջղայնացնեն իրենց գործընկերոջը, որ միգուցե նույնիսկ համաձայնեցված է լինի, չեմ բացառում, չգիտեմ ուղղակի, բայց այն, որ ապրիլյան համատեքստում Ադրբեջանի զենք վաճառելուն որպես հակակշիռ, որ դուք էլ այդպես անբիծու, այսինքն ձեզ պատժելու պատճառներ կան, կարող են բռնել ուղղակի ինչ որ արցան դնելու հանգամանք
վերում անեմ, հա, թե մեր քաղաքական ուժերը, դրանք առնվազն խորհրդարանական իրաց ներկայացուցիչները, ինչպես արձագանքեցին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի այս հայտարարություններին, լսենք։
Կորդորել են, որ նրանք ավելի մանրամաս ուսումնասիրեն ներդեի կենսագրությունը, ով է ներդեի հայ ժողովրդի համար, եւ չեմ ուզում նորից օրինակներ բերեմ, թե ինչու Ռուսաստանը Կոլչակին կամ մյուսին այդպես հերոսացրեց եւ այլն, եւ դրա համար մենք կորդորել ենք եւ մենք արդեն նյութերը պատրաստել ենք, որպեսզի մեր ռուս գործընկերները, առանձին գործընկերները ավելի մանրամաս ծանոթանան ներդեի կենսագրությանը եւ հասկանան, թե ներդեի կարեւորությունը ինչքան է եղել այս ժողովրդի
ժողովրդի նկատմամբ, որտեղ նժդեն ոչ թե հանրապետական կուսակցության սիմվոլն է, նժդեն ընդհանրապես ինքը եղել է մեծ հայ, մեծ հայրենասեր, եւ փորձել դա ուղղակի ներկայացնել նախկին խորհրդային միության, այսպես էլ ուզում եմ ձևակերպեմ, ԿԳԲ-ի պատուհանիզմ միայն, դա անթույլատրելի է եւ վիրավորական, առնվազն արտգործնախարարությունը պարտավոր է, որպես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան պետության արտգործնախարարություն, առնվազն բողոքի նոտա պետք է հղած լիներ Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը, որը ցավում է, որ միջև այս պահը չկա, եւ ես ինքս պատրաստվում եմ պաշտոնական հարցումով հանդես գալ, թե ինչու չի արել արտգործնախարարությունը, եթե իհարկե միջև այս պահը չէ։
Որևիցե մեկը իրավունքի խառնվի մեր ներքին գործերի հետ, մեր հերոսների հետ, մեր պատմության հետ, հետևաբար դա իրենց գործը չէ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իրենց, ապա իրենց կողմից դեռ կուրք որպես ճանաչված Լենինի պաստորեն մարմինը, ինչպես ասեմ, այնտեղ երևի մարմինը չկա, առաջինը նրանք իրենց մեռելից պետք է ազատվեն, որովհետև այդ մեռելը չարիք է եղել ողջ մարդկության համար, ողջ մարդկությանն է չարիք պատճառել, եւ մասնավորապես հայ ժողովրդին, եւ այդ չարիքի հետևանքն է, որ այսօր ունենք եւ Քեմալը բոլշևիկյան սահման։
Դուք լսեցիք, որ հատկապես ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը կարևորեց, որ դրան պատշաճ ինչ-որ հակազդեցություն արձագանք լինի մեր պետության կողմից։ Այս առումով ինչպես է գնահատում մեր մասնավորապես արտգործնախարարության արձագանքը, որը կարծես էլ Մոսկվային որպես հակազդեցություն ինչ-որ այդ չհասկանալու կամ այդ զարմանքի կապակցությամբ ավելի շատ Բաքվին ու Թուրքիային, հա, ոնց որ մեղադրեց։
Չգիտեմ, ճիշտ ասած, ամբողջ պատմությունը մի քիչ այդքան պարզունակ ձևով է ներկայացվում և թիրախ միշտ ընտրվում է այնպես տնպիսի մի տեղ, որտեղ կարծես թե բոլորը կարող են գալ մի համաձայնության։ Հա Թուրքիանը երևի իր դրտմամբ ոչ մի դրտում չի եղել, ոչ մի բան չի եղել։ Վերջ վերջով չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը այն երկիրն է, որը կարող է որևէ մի այլ երկիրի դրտմամբ կայացնի որոշումներ։ Ես էլի համոզված եմ, որ դրդապատճառը եղել է նժդեմ որպես սիմվոլ, ընդ որում սիմվոլ ոչ թե կոլաբորացիոնիզմի, այլ անկախ Հայաստանի։ Անդրադառնալով մի անգամից երկու արձանին, ասում որ իհարկե հանձնապ իմ համար գեղագիտական տեսակետից այդ արձանները քննարկելը բացարձակապես իմաստ չունի, և կարծում եմ, որ մենք կարող ենք այն ամենը, ինչ հիմա խոսում են ռուսները կամ ադրբեջանցիները կամ մենք, մեր ներքին խոհանոցում քննարկել, դա մեր գործն է, զուտ մեր գործն է։ Եվ երբ որ մենք հանդիպում ենք նման վերաբերմունքի, ես նկատի ունեմ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության, այս պարագայում մենք բոլորս իրավունք ունենք համախմբվել, ասել ձեր գործը չի, թույլ տվեք մենք զբաղվենք մեր գործերով ու շարունակենք քննարկել, որտեղ իսկապես քննարկելու շատ բան կա, սկսած գեղարվեստական տեսքից այդ արձանը։
Մինչև չեր եղել քաղաքական այդ արձագանքը, հենց գեղարվեստական տեսքի վերաբերել էր հիմնականում, բայց ես կարող եմ գոնե մեր զրույցի վերջում հենց դրան էլ անդրադառնանք, այսպիսի տեսակետ էլ եղավ, որ այս արձանները, որոնք տեղադրվում են, ցույց են տալիս այսօրվա, այսպես ասած, քաղաքաշինության բնավորությունը, որը անդիմագից է, այդպես է։
Ոչ միայն անդիմագից, այլ նաև անտրամաբանական է, և մենք արդեն ունեցել ենք մի նախադեպ Միկոյանի արձանի հետ կապված,
երբ որ ջանքերով այդպես էլ դեռ չի տեղադրվել։
Այո, բայց որոշումը քաղաքապետարանը չի բեկանել։ Չի բեկանել, և հա, ի դեպ ասեմ, որ կրկնօրինակը Միկոյանի արձանի նույն քանդակագործն է արել, ինչ որ արես Նժդեհի արձանը, այսինքն այսպես երևի
կարևոր մահարձանի կրկնօրինակը
կրկնօրինակներ արել, իր խնդիրներ ուղղակի կրկնօրինակը անել ճիշտ այնպես, ինչպես որ օրիգինալն էր, իսկ այս դեպքում ինքը նաև իր ստեղծագործական միտներ դրսևորել, բայց ուղղակի սա էլ է հետաքրքիր, որ Միկոյանը ու Նժդեհը նույն պետության ղեկավարն ու նույն պետության այդ նույն ժամանակ բանտում նստած հանցագործը նույն քանդակագործի ձեռքով է արվում, և այնտեղ ոչ մի գաղափարախոսական և գաղափարական կոնֆլիկտ չկա անողի համար, ինչպես նաև երկուսի համար էլ նույն պատվերատունն է, նույն պատվերատունն է, այսինքն պետությունն է, նույն իշխանությունն է, ըստ իության իմ համար նույն կուսակցությունն է,
և իր համար ճարը արել է դերժին քուտիսանդրի չկա։
Այո, թեև
կարծում, որ արվեստագետի համար դա պետք է միջափանիսն է, պետք է անի լավ գործ,
այո, միգուցե
ուրիշ բան է, թե
ընտրել գործը, բայց երկուսն արված են նույն ոճով, նույն խորհրդային մտածելակերպի այդպես գուրքը դնելով, այսինքն այդ իմաստովը նույնն է, և ես եկում համար խնդիր անկեղծ ասած, բայց
այն ինչ որ արվում է, հատկապես Բաբաջանյան, իմ համար գեղագիտական արխավիր կա, բայց լավ, թա թող մնա, այսինքն իմ ճաշակին ընկեր չկա, բայց այստեղ ուրիշն է կարևորը, այստեղ կարևորը այն է, որ ընթացքը, որը որ անցնում են այս արցանները մինչև հաստատվելը, եւ այն ժամանակ համոզվեցինք, որքան սխալ էր, եւ այդ նույն գործընթացով շատ ավելի վատ հիմա տեղի ունեցավ, եւ այն որ մենք այսօր ունենք երկու արցան առանց հանրային քննարկման, ես նախ եւ առաջ մեղադրում եմ լրատվամիջոցներին, կներեք, որովհետև այդ արցանների մասին տեղեկությունը մինչև որոշումը հաստատել երկու շաբաթ առաջ հասանելի է համացանցում, քաղաքապետարանի կայքում։ Ես մեղադրում եմ մշակույթի հանձնաժողովը, ավականին կից գործող, որտեղ կա նաև նույն ժառանգության խմբակցության անդամները, ովքեր կարող են առնվազն գոնե երկու շաբաթ առաջ ահնգախփել, եւ օրինակ ինչի Միկոյանի դեպքում ենք կարողացանք ինչ որ մի բան անել, այս դեպքում ուղղակի անիմաստ էր որևէ բան փորձել անել, որովհետև կարելի է կանխել, բայց դրա ծառցանները պարզա, որ անհնարին է մեր պարագայում, մեր երկրի իրավիճակում փորձել դրանք։
Մեր երկրի իրավիճակում շատ ավելի բան արցաններ ենք տեսել, որոնք տեղաշարժվել են, բայց կարծում եք արդյոք որ պիտի լիներ հանրային քննարկում նախորդ։
Հանրային քննարկումի իհարկե պետք է լինի, քնայած ես կողմնակի չեմ, որ արցանների գեղարվեստական մակարդակը որոշվի ձայների մեծամասնությամբ, իհարկե։
Ոչ, խոսքը գեղորդի մասին է, որը պետք է լինի։
Գեղորդը կարծեմ պետք է ընտրի հեղինակին։
Նժդեհի դեպքում եղել է մրցույթ։
Այ, այս հրամասին է խոսքը գրում, ում են ընտրել, պետք չի ընտրել արձան, պետք է ընտրել հեղինակին, վստահել իրան, իսկ հեղինակը պետք է լինի հեղինակավոր անձ։ Ինչ ենք մենք լսում ես արձանների վերաբերյալ, տարբեր պաշտոնյաններից, ինձ դուր է գալիս, եղբայր դու ես, ինչով ես դու ապացուցել, որ քո գեղագիտությունը արժանի է նրան, որ դու հիմա հանրության առջև դուրս գաս եւ ասես անձամբ ինձ դուր է գալիս։ Ավելին ասեմ, քանի որ խոսեցինք Ռուսաստանի մասին, կար այսպիսի մի հրաշալի այլախոհ Վլադիմիր Բուկովսկի Ռուսաստանում, որը շատ երկար տարի, հիմա Օքսֆորդում պրոֆեսոր է, դաս է տալիս, շատ երկար տարիներ նստեց սովետական ճամբարներում, հոգեբուժարանում, հետո փոխանակեցին իրեն Լուիս Կարվալանի հետ 73 թվականին, եւ երբ որ ինքնաթիռ Բուկովսկու հետ իջավ Լոնդոնի ուրեմն Հիթրու աեռապորտում, թղթակիցները տարբեր գործակալություններից մոտեցան, եւ առաջինը BBC-ի թղթակիցը հարց տվեց, ասեց. Ինչ տարաձայնություններ դուք ունեք սովետական միության իշխանության հետ։ Բուկովսկին հանճարեղ պատասխան տվեց, նա ասաց. Իմ տարաձայնությունները սովետական միության իշխանության հետ գեղագիտության դաշտում են։ Ես կարծում եմ, այսա շատ կարևոր է, այս ամեն ինչը գալիս է գեղագիտությունից։ Երկու օր առաջ տեղի ունեցավ, երեք տեղի ունեցավ Օֆելա Համբուրցունյանի թաղում, որտեղ մենք տեսանք բերել էին երեխաներին, սա գեղ գեղագիտություն։
Բայց մեր երկրում իշխող խավի գեղագիտությունը ունի քաղաքական որոշում կայացնելու կարգավիճակ։ Մենք գիտենք, որ Մաշտոցի պորակը ձերբազացվեց այդ այսպես կոչված բուտիկներից, որովհետև դրանք պարզվում է չհամապատասխանեցին նախագահի գեղագիտական նախընտրություններին։ Այսինքն հիշում ենք հայտնի սիրուն չէ հիմնավորումը, այսինքն ցավոք մեր երկրում դա
ժամանակ էր որոշում իր գեղագիտական
հարցը իմ ասելս այն է, որ պետք այդպես չլինի, պետք անձած գեղագիտական նախընտրություններից նման հարցեր չլուսվեն, այլ պետք որպեսզի ամեն մի կառույց կարողանա գործել ըստ իր դեմ իջած
հասարակական պատվերի,
եւ պատվերի եւ իրավունքների եւ պարտականությունների, որ ունենք, եթե մեր ավագանին գործեր այնպես ինչպես որ գրված է եւ փաթեթին ծանոթանային ոչ թե ձայները քվերկելուց անմիջապես առաջան ժամանակին, մենք կունենայինք այս քննարկումը, եւ այս քննարկումը շատ կարեւոր է, որ լիներ ժամանակին, եւ ես լրիվ համաձայն եմ, սա մենք կարող ենք ընդհանրապես անտեսենք, եւ իմ կարծիքով դա կլինի ամենաճիշտը Ռուսաստանի ինչ որ արձագանքներին, բայց մենք պարտավոր
հնարավոր ենք այս քննարկումը սկսել մեր հասարակության մեջ, որտեղ և Բաբաջանյանի մասնակցությունը Հունգարիայի դեպքերը և ֆաշիստների հետ համագործակցությունը իր բոլոր հետևանքներով, չգիտեմ դրական բացասական, սա խնդիրներ, որոնք մեզ են պետք հասկանալու համար։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը և պատմական գիտությունների թեկնածու Գանե Շագոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյան։
Ագրի ավարտին ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում մեր մշակութային անդրադարձը, որը պատրաստել է Գայանե Դանիելյանը։
Ռաֆի Միքայելյան, այս անունն այստեղ քչերին է հայտնի, անգամ երաշտական աշխարհում, բայց Քուվեյթում ծնված, մանկությունն ու պատանեկությունը Լիբանանում անցկացրած, Հայաստանում ուսանած, ներկայումս Միացյալ Նահանգներում բնակվող և կրկին ուսանող 30-ամյա երիտասարդ երաժիշտը Ռաֆի Միքայելյանը Երևանում դիրիժորական անվանակարգում անցկացվող Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի միակ հայ մասնակիցն է։ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին մեկնարկած այս մրցույթի 12 մասնակիցների մեջ այս անգամ փաստորեն Հայաստանից մասնակից չկա, բայց ահա հաղթանակի դեպքում Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի շրջանավարտ Ռաֆի Միքայելյանը կներկայացնի նաև Հայաստանը։ Մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտում էր, որ հենց Խաչատրյանի երաժշտությունն է պատճառ դարձել, որ ինքը երաժիշտ դառնա և հատկապես խմբավարի մասնագիտությունն ընտրելիս է շատ վճռորոշ եղել։ Ներկայումս Ռաֆի Միքայելյանը սովորում է Սան Դիեգոյի պետական համալսարանում։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում բավականին լավ կենսագրություն ունենալով Միացյալ Նահանգներում կարողանամ աշխատանք գտնել, բայց այդպես էլ չստացվեց, որ ես հրավիրվեմ, որպեսի իրենք այդ քնությունը, որ կարողանամ աշխատանք դիմելու։ Դրա համար մտածեցի, որ ամենալավ ձևը, որ ես գոնե մի երկու տարի սովորեմ այնտեղ, որովհետև ի վերջո երաժշտությունը ինքը մի քիչ կոնտակտների շուրջ է վերաբերվում, ու եւ համալսարանում դու նաեւ առիթ ունես համերգներ տալու, օրինակ ես այնտեղ հիմա ելույթ եմ ունենում համալսարանի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, կամերային նվագախմբի հետ եւ օպերային ներկայացումների հետ, այսինքն հիմա հանդիսատեսներից կամ կապերից, որ արդեն այսպես մի երկու տարի ես Երևան որպես դիրիժոր այնտեղ հույսով եմ, որ դրանից ես կարողանամ։
Այս տարի Արամ Խաչատրյան միջազգային մրցույթի մասնակից տարբեր երկրների ժամանած 712 դիրիժորներն արդեն իսկ հասրել են բավական լուրջ հաջողությունների հասնել մասնագիտական ասպարեզում, և նրանց անունը հայտնի է ամբողջ աշխարհում։ Դերևս դա է պատճառը, որ հայաստանցի 700 դիրիժորներ նրանց այդ մրցապայքարի չեն մտել։ Իսկ ինչ ուժեր ունենք այսօր այս ասպարեզում, հենց թեկուս կոնսերվատորիայի շրջանավարտների միջավայրում, հարցրեցին մրցութային հանձնաժողովի նախագահ, անվանի դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Յուրի Դավթյանին։
Գիտեք ինչ կա, բոլոր կոնսերվատորիայում էլ մակընթացության նման է դիրիժորները, կան տարիներ, որ լինում են, շնորհքով մարդիկ են լինում, և մենք նրանց հետ հաճույքով պարապում ենք։ Մեր նվագախումբը, որի գեղարվեստական ղեկավարը և գլխավոր դիրիժորը Սերգեյ Սմբատյանն է, եթե այդ տիպի մարդիկ են լինում, մենք հաճույքով պարապում ենք նրանց հետ, և Հայաստանը ստանում է նոր տաղանդավոր դիրիժոր։ Իսկ եթե առանձնապես այդպես մեծ նշանակալից երևույթ չէ, երբեմն եւ չենք ընդունում։ Հիմա այս րոպեին այդ մակընթացությունը անցել է, կարծում եմ մի քանի տարուց հետո արժանավայել կունենանք ներկայացուցիչներ, կընդունենք եւ նրանք նույնպես կկարողանան, ինչպես նախկին մեր աշակերտները, որ ուսանողներ են եւ հետագայում մասնագետներ, նույնպես կունենան։ Մենք ունենք Սուխումում լավագույն երիտասարդ դիրիժոր, ունենք Սինգապուրում լավագույն երիտասարդ դիրիժոր, Դրեսդենում ունենք երիտասարդ դիրիժոր, Փարիզում եւ այլը, բայց այո, հայազգի մեր շրջանավարտներն են, բայց մի մասի տարիքը արդեն մի քիչ մեծ է, մի մասը չի հասցրել գալ կամ երևի տարբեր գործերով զբաղված են։ Ունենք այն, ինչ որ ունենք, կարծում ենք, որ մի քանի տարուց հետո գուցե էս էլ խտան ծառայի մեզ այս մրցույթը, և ավելի ոգևորվեն, ավելի շատ ցանկացողներ լինեն, և մենք այն ժամանակ բարվոք ճիշտ տվյալներով մարդ կընդունենք, որը հետագայում նույնպես կլինի փայլուն դիրիժոր։ Պատիվ է մեզ։
Մեր հողը մեզի չի կրնապահը։
Երջանկություն կամ հաց։
Ստեց արդայ եմ։
Ավելի քան 1 միլիոն հայ այլ ընտրանք չունի։ Ինչպես գերակրել ընտանիքը։ Աշխատանքի որոնումները տանում են Ռոստով, Կրասնոդար, Մոսկվա, Սամարա, հեռավոր Վլադիվոստոկ կամ Յակուտսկ։ Կյանքը ինքնակամաքսուրում։
Անհայտ կորած մարդ ենք մենք։
Զոհաբերություն հանուն ընտանիքի։ Նոթեր Խոպանից։ Ազատություն TV-ի նոր վավերագրությունը արտագաղթի մասին։ Ֆիլմի պրեմիերան Մոսկվա կինոթատրոնի մեծ էկրանին հունիսի 18-ին ժամը 20-ին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը։ Մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր կիրակնօրյա թողարկմամբ։ Եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։